Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, poslednji dan novembra. Poslanik opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević uhapšen u Podgorici. Priština demantuje da na Kosovo ne mogu da uđu novine iz Srbije. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji, Brisel očekuje opipljive rezultate u reformi pravosuđa i priznavanje genocida u Srebrenici. Trump otkazao susret sa Putinom zbog zaplene ukrajinskih brodova. U Srbiji danas pretežno vedro i hladnije vreme, najviša temperatura 0 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, dok vlast u Srbiji tvrdi da mediji rade slobodno i bez pritisaka, iz evropskih institucija i međunarodnih organizacija stiže upozorenja da su u Srbiji ugroženi i sloboda medija i nezavisni novinari. Polin Ades-Mevel iz organizacije Reporteri bez granica.
Mi smo u našim izveštajima navodili da se klima pogoršava i da je sve problematičnije biti novinar u ovoj zemlji.
Nagrada Zlatno pero uručena je ovih dana Ljiljani Bulatović-Medić, bivšoj novinarki RTS-a i Politike Ekspres i autorki više knjiga u kojima se negiraju ratni zločini. Nagradu joj je uručila pokrajinska sekretarka za informisanje, što civilni aktivista Željko Stanitić ovako komentariše.
Koliko ne dođe do bilo kakve reakcije od predstavnika sekretarijata, da se ovo može posmatrati kao generalni stav pokrajinske vlade.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima iz Crne Gore, gde je tamošnja policija uhapsila poslanika opozicionog demokratskog fronta Nebojšu Medojevića u noći između četvrtka i petka i sprovela ga u zatvoru Spužu. Iz uprave policije navode da je viši sud za Medojevića odredio pritvor u trajanju od do 2 meseca, jer je odbio da svedoči u specijalnom tužilaštvu. Poslanici Demokratskog fronta osudili su hapšenje Medojevića i saopštili da postoji mogućnost da na sličan način bude uhapšen i poslanik Milan Knežević, te su najavili da će zbog te situacije ostati do daljnjeg u Skupštini. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Poslanik Nebojša Medojević je uhapšen posle ponoći pošto je napustio parlament kada je završena maratonska sjednica Skupštine o rezoluciji o Podgoričkoj skupštini. Poslanici Demokratskog fronta su ostali u zgradi parlamenta jer sumnjaju da će policija uhapsiti i Milana Kneževića po izlasku iz zgrade Skupštine. Nakon jednočasovnog razgovora sa predsjednikom Skupštine Ivanom Brajovićem i potpredsjednikom Branimirom Gvozdenovićem, poslanik Milan Knežević je saopštio novinarima da se neće dobrovoljno predati policiji.
Dok i ovdje ja sad razgovaram sa vama, odnosno saopštavam stavove, se nalaze 2 policijske marice. Ja nemam namjeru da se dobrovoljno predam i ja ću zajedno sa kolegama, poslanicima Demokratskog fronta ostati u Skupštini Crne Gore do daljnjeg i na taj način da demonstriram i principijelnost i naš snažan odnos i stav da je u ovom trenutku napadnuta Skupština Crne Gore, poslanici Crne Gore, Ustav Crne Gore.
Crnogorska policija je kasno sinoć saopštila da je Nebojša Medojević uhapšen i sproveden u zatvoru Spužu jer mu je viši sud odredio pritvor do 2 mjeseca zbog odbijanja da svjedoči u specijalnom tužilaštvu o njegovim javno izgovorenim tvrdnjama da je glavni specijalni tužilac primio mito u iznosu od 100.000 eura. I protiv poslanika Milana Kneževića je viši sud 2 puta donosio rješenje o zatvoru jer Knežević odbija da dostavi podatke o sudiji koji mu je, kako je tvrdio, ponudio da mu za 10.000 eura ukine presudu zbog napada na policajca 2015. godine. Na ta rješenja suda Medojević i Knežević su se žalili, jer između ostalog odluke suda o zatvoru su donesene bez skidanja njihovog poslaničkog imuniteta. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, je saopštio da bi tokom dana trebalo da bude obavljeno više razgovora.
I mi kao Demokratski front smo to tražili, da se prevaziđe teška politička kriza, a obavijestili smo i kolege iz parlamentarne većine da što se tiče Demokratskog fronta, mi ćemo narednih dana donijeti odluke da li ćemo uopšte da učestvujemo više u radu Skupštine. Procjenjujemo da je Crna Gora ugrožena, procjenjujemo da se nalazimo na ivici građanskih sukoba.
U ranim jutarnjim satima oko Skupštine Crne Gore bio je prisutan veći broj policijskih službenika, kako uniformisanih, tako i u civilu, kao i više policijskih vozila, za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nebojša Medojević uhapšen je odmah nakon završetka višesatne sednice Skupštine Crne Gore na kojoj je usvojena rezolucija o Podgoričkoj skupštini, a povodom 100. godišnjice od tog događaja. Rezolucijom se konstatuje nelegalnost i nelegitimitet parlamentarne institucije koja je 1918. godine donela odluku o prisajedinjenju Crne Gore tadašnjoj Srbiji, zbacivanju dinastije Petrović-Njegoš i ukidanju autokefalnosti Crnogorske crkve. Kako je u ime predlagača rekao potpredsjednik Crnogorskog parlamenta Branimir Gvozdenović, 100-godišnjica kraja Prvog svjetskog rata i Podgoričke skupštine se koristi i danas za negiranje crnogorske nacije i države.
Ovom rezolucijom želimo da istorijske fakte stavimo ponovo u prvi plan u odnosu na opasnu politikansku zloupotrebu jednog teškog perioda naše prošlosti koji je rezultirao gubitkom državnosti i nasiljem nad slobodnom voljom naših građana.
Deo opozicionih stranaka, uglavnom okupljenih u Demokratskom frontu, oštro su se usprotivile rezoluciji jer smatraju da je neustavna i antisrpska. Slaven Radunović, poslanik Demokratskog fronta.
Poenta je da se s pričom o legalnosti skrene pažnja sa onog najvažnijeg. Da se omladini današnjoj pošalje poruka ako je ta odluka bila sileđiska i protivno volji naroda. Ne, naši potomci budući imaju u krvi ono što treba da imaju. Ne možete im srpstvo izbrisati koliko god da se trudite. Crna Gora može da bude suverena i niko od nas nema problem s tim. Ali Crnu Goru ne možete da pravite antisrpskom. Ovo je jedan od tih poteza.
Kažemo još da je i tokom trajanja skupštinske rasprave nekoliko stotina građana šetnjom u Podgorici od spomenika Svetom Petru Cetinskog do Skupštine Crne Gore dalo podršku poslanicima da ponište odluke Podgoričke skupštine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova demantuje tvrdnje da se na Kosovu posle uspostavljanja takse od 100% za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine ne dozvoljava ulazak iz i štampe iz Srbije. Kako piše portal zeri.info, kosovska vlada ocijenila je ove tvrdnje kao citat propagandu iz Srbije, kraj citata, te ističe da su pod propagandom srpskih zvaničnika i neke međunarodne organizacije i institucije. Ističemo da taksa od 100% kao pravo Kosova da čuva svoj suverenitet ni na koji način ne dovodi u pitanje pravo podjele štampe i informisanja pripadnika niti jedne zajednice, prenosi ovaj portal. Zvanična Priština neće ukinuti odluku o carini koja je uvedena na robu iz Srbije sve dok Beograd ne prizna Kosovo, izjavio je u četvrtak premijer Kosova Ramuš Haradinaj. On je kazao da ova odluka nije uperena protiv srpskog stanovništva, u šta ne veruju srpski predstavnici na Kosovu. U međuvremenu visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini, ali i Nemačka pozvale su Kosovo da što pre povuku odluku o carini od 100% na robu iz Srbije i BiH. Poznavaoci političkih prilika kažu da Kosovo i Srbija zauzimaju pozicije za novu rundu pregovora. Detaljnije Amra Zineli.
Kosovo za sad nema nameru da povuče odluku o carini. Premijer Ramuš Haradinaj izjavio da će carina uvedena Srbiji ostati na snazi sve dok se dve zemlje ne slože o sveobuhvatnom konačnom sporazumu o međusobnom priznanju. Koliko se god ova odluka smatra dnevnom kalkulacijom, planirajte da ona može da ostane na snazi dugo, dugo dok Srbija ne prizna Kosovo, dok se ne postigne sporazum između dve zemlje. Deo je konačnog paketa sporazuma o priznavanju Kosova i Srbije, izjavio je Haradinaj tokom prve konvencije kosovskih proizvođača u Prištini. On je dodao da carina nije uperena protiv Srba na Kosovu, te je pozvao kosovske institucije da pomognu srpsko stanovništvo na severu i na jugu u snabdevanju. On je apelovao domaće proizvođače da ne poskupljuju proizvode. A gradonačelnici 4 opština sa srpskom većinom na severu Kosova iz redova srpske liste utorak su podneli ostavke zbog ovakvih mera vlade Kosova, dok su građani na njihov poziv počeli da svakodnevno protestuju. Nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu i srpske liste su rekli da je Vučić pozvao da nastave sa mirnim, nenasilnim i demokratskim protestima. Goran Rakić, dosadašnji gradonačelnik Sremske Mitrovice i predsjednik srpske liste.
Kao što znate, takse koje je Priština uvela, mogu slobodno da kažem, i narodu koji žive ovde, nije uperena protiv Srbije, kao što od neki to iz Prištine pokušavaju da nametnu i da skrenu temu javnosti. Ta taksa je uperena direktno protiv opstanka srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije.
Dalibor Jeftić, potpredsjednik Srpske liste, a zamjenik premijera u vladi Ramuša Haradinaja, sa adresom južno od Ibra, kazao da je situacija zbog carine iz dana u dan sve teže u tom delu Kosova. I on je izrazio ubeđenje da su ove mere uvedene protiv srpskog naroda na Kosovu, te je najavio nastavak protesta i severno i južno od Ibra. Pre sastanka Vučić je izjavio da će da zamoli srpske predstavnike da nastave sa protestima mirnim putem, a da će Srbija da radi sve što može da Evropi i svijetu ukaže na, kako je kazao, štetnost odluke vlade Kosova koja razara i regionalnu stabilnost i mir. Završen citat. A poznavaoci političke prilika smatraju da ovakvim ponašanjem Kosovo i Srbija nastavljaju pregovore, ali drugim sredstvima. Petar Miletić smatra da se radi o zauzimanju početnih pozicija u novoj rundi pregovora.
Priština je poslala Rosu na sever i uvela carine od 100% na srpske proizvode. Kao odgovor na to, predsjednici opština i odbornici na severu Kosova podnose ostavke i traže da predsjednica Skupštine Srbije raspiše izbore po srpskom sistemu. Ovo gledam kao zauzimanje početnih pozicija u novoj rundi pregovora. Dakle, da li će ovo biti održivo podnošenje ostavki ili ne, vidjet ćemo kada se bude oglasio onaj koji ih je ohrabrio da takvu odluku donesu. Dakle, mislim da su lideri Kosova i Srbije sada već dovoljno alarmirali međunarodnu zajednicu, pre svega Evropsku uniju i Sjedinjene države, da se pozabave ovim problemom i ja mislim da Vučića i Tačija možemo vrlo brzo ponovo očekivati u Briselu.
U međuvremenu Federica Mogherini, visoka predsjednica za spoljnu politiku i bezbednost, je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem pozvala na opozivanje odluke vlade Kosova o carini, dok je nemačka vlada saopštila da nema ni malo razumijevanja za takvu odluku i pozvala Kosovo da okonča trgovinski rat sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zbog uvođenja carina danas se nastavljaju protesti srpske zajednice na severu Kosova. Za podne je najavljen miran protest zdravstvenih radnika koji će se okupiti u krugu zdravstvenog centra u severnom delu Kosovske Mitrovice, ali i u drugim srpskim sredinama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa 503 glasa za, 85 protiv i 47 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta usvojili su juče u Briselu rezoluciju u kojoj se ocenjuje da je Srbija ostvarila napredak u ekonomskim reformama, ali da je od ključnog značaja da se u reformama pravosuđa, suzbijanju korupcije i slobodi medija ostvare opipljivi rezultati. Evropski parlament je usvojio 6 od 8 predloženih amandmana na rezolucije o Srbiji, uključujući one koje se odnose na slučaj noćnog rušenja u Savamali, na odnos srpskih vlasti prema genocidu u Srebrenici i na očuvanje zaštićenih sredina uz osvrt na gradnju hidroelektrana na Staroj planini. U amandmanu koji se odnosi na Srebrenicu stoji da Evropski parlament, citat, žali zbog kontinuiranog poricanja genocida u Srebrenici od nekih srpskih vlasti i naglašava da je priznavanje genocida osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju Evropskoj uniji, kraj citata. Evropski parlament pozvao je Srbiju i da ostvari opipljive rezultati kada je u pitanju sloboda medija, no koliko god da iz evropskih institucija i međunarodnih organizacija stižu upozorenja da su u Srbiji ugroženi i sloboda medija i nezavisni novinari, vlast još upornije tvrdi da sloboda medija postoji, te da hajke na nezavisne novinare nema. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković i Ognjena Zorića.
U zemlji u kojoj se pojedini političari na vlasti ne libe da za nezavisne istraživačke novinare govore da su izdajnici i strani agenti, vlast odbija kritike koje dolaze od međunarodnih strukovnih organizacija da je sloboda medija ugrožena.
Mene, ako iskreno pitate, ne treba uopšte da uzmu te preporuke, pošto sve te organizacije su najmanje nezavisne od tih Reportera bez granica, to su agenturne organizacije koje imaju zadatak da neku zemlju diskredituju, tako da sve što one ukažu treba suprotno raditi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Mir Đukanović, poslanik u Skupštini Srbije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke. Na opasku da kritike ne stižu samo od međunarodnih organizacija, nego u izveštajima Evropske komisije i Evropskog parlamenta, Đukanović odgovara.
Potrudit ćemo se uvek da popravimo sve što Evropska komisija nam kaže, potrudit ćemo se to da popravimo i uvek smo spremni za dijalog.
U smislu slobode medija, mi Srbiju smatramo trenutno jednom od najgorih i najproblematičnijih zemalja među onima koje pretenduju da se priključe Evropskoj uniji, kaže za naš program Polina Nade Agnes Mevel iz organizacije Reporteri bez granica. Mi smo u našim izveštajima navodili da se klima pogoršava i da je sve problematičnije biti novinar u ovoj zemlji, da se novinari osjećaju nesigurno. Zbog toga smo pozvali vlasti da promene stvari, da javno osude napade i da zaustave prljave kampanje koje provladini mediji vode protiv novinara, posebno protiv istraživačkih novinara. Pozvali smo vlasti da ne samo javno osude, već da uspostave klimu u kojoj će novinari moći svoj posao da obavljaju u odgovarajućim uslovima.
Premijerka Ana Brnabić u nedavnom intervju za Deutsche Welle, suočena upravo sa sličnim ocenama, odgovorila je da zvanična politika Srbije nikada nije rekla da su mediji problematični i više puta iznela tvrdnju da postoji sloboda medija u Srbiji.
Sve teže i teže ide jer se mehanizmi i načini na koji se pritiskaju novinari, konkretno i moja organizacija, povećavaju.
Kaže pak Dragana Peću iz Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK.
Ako uzmemo od pre nekoliko godina i slučaje pretnje smrću putem društvenih mreža za koje nisu kažnjeni oni koji su to pisali, nisu otkriveni, i ako uzmemo obijanje stana, da taj slučaj još nije rešen nakon godine i pol. Da su sve češće tužbe koje stižu na našu adresu i način da se mi istrpimo, em oduzima vreme baveći se tužbama, pisati odgovor na tužbe i slično, finansijski istrpljuje organizaciju.
Poslanik vladajućih naprednjaka Vladimir Đukanović pak tvrdi da su navodi ugroženosti nezavisnih novinara besmislice.
Bili bi koliko ja kao poslanik dobijam takvih pretnji. Dobija je, ne znam, i predsjednik države koliko hoćete, dobijaju i novinari recimo u Informeru ili također u Srpskom telegrafu, pa za njih niko ne bi skočio tako.
A inače, da sam protiv da bilo ko dobija takve pretnje, uvek to treba ozbiljno uzeti i takav da se uhapsi, ako zaista se dođe do takvog lica, se uhapsi da se procesuira, zato što to nije normalno da nekom pretite smrću.
Evropska komisija je ocenila da Srbija mora da ojača napore i da opipljivije rezultate, naročito kada je reč o uslovima za slobodu izražavanja. U rezoluciji koju je Evropski parlament usvojio u četvrtak navodi se da je od ključnog značaja da su u reformama pravosuđa, suzbijanju korupcije i slobodi medija ostvare opipljivi rezultati. Vlasti uzimaju u obzir upozorenja ugroženosti novinara i stanju slobode medija, ali kada se uzme u obzir način na koji reaguju, onda dolazimo do problema, ocenjuje Ilir Gaši, doskorašnji direktor fondacije Slavko Ćuruvija i medijski analitičar. On kaže da s jedne strane postoji puko poricanje da problem uopšte postoji tvrdnjama da sloboda medija u Srbiji nije ugrožena.
Evo, pogledajte naslovnu stranicu danas ili kako nas kritikuju u Vremenu i u Ninu. Pritom se zanimavaju naravno činjenica da svi zajedno nezavisni listovi i nezavisni mediji uspevaju da pristupe relativno zanemarljivo maloj publici.
Gostujući ovih dana na jednoj od televizija sa nacionalnom frekvencijom, inače naklonjenoj vlasti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je javni poziv funkcionerima svoje stranke da nigde ništa ne govore protiv medija i da im odgovaraju na pitanja na pristojan način. Međutim, on sam se u mnogim slučajevima, odgovarajući na pitanja novinara, služio etiketiranjem istih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević uhapšen u Podgorici. Priština demantuje da na Kosovo ne mogu da uđu novine iz Srbije. Evropski parlament u svojoj rezoluciji o Srbiji, Brisel očekuje opipljive rezultate u reformi pravosuđa i priznavanje genocida u Srebrenici. U Srbiji danas pretežno vedro i hladno vreme, temperatura 0 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča. Laboratorija dečijeg dispanzera u beogradskom naselju Voždovac podseća na kuću strave. Šta kažu roditelji dece koja posećuju ovu zdravstvenu ustanovu?
Sramota je da ovako izgleda jedna zdravstvena ustanova.
Ima neke fleke od vlage, malo je onako. Pa treba da se sredi. Staro je, ipak tu deca dolaze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nagrada Zlatno pero koju dodeljuje Društvo novinara Vojvodine iz Novog Sada za, kako je obrazloženo, značajni doprinos razvoju novinarstva, u utorak je uručena i Ljiljani Bulatović Medić, bivšoj novinarki Radio Televizije Srbije i Politike Ekspres tokom 90. godina, autorki više knjiga u kojima se negiraju ratni zločini počinjeni u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije. Bulatović Medić već godinama javno negira genocid u Srebrenici i veliča prvostepeno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Vesto dodeli nagrade u zgradi pokrajinske vlade i to od strane pokrajinske sekretarke za informisanje Dragane Milošević uzburkala je širu javnost, a reakcije prenosi Maja Leđenac.
Nagrada je u delu javnosti podigla ogromnu buru, pre svega zbog činjenice da je ona spornoj novinarki dodeljena u zgradi pokrajinske vlade, jer je novinarka prepoznata kao negatorka genocida i ratnih zločina. Predsjednik Odbora za kulturu i informisanje u Skupštini Vojvodine Dejan Mihaljica kaže za Radio Slobodna Evropa da taj odbor nije znao ništa o dodeli nagrade, što govori o tome da nije imao nikakve ingerencije nad pomenutim događajem. Na pitanje da li će ipak ova situacija biti razmatrana na nekom sljedećem odboru, Mihaljica kaže:
to bi trebalo da podnese neku inicijativu da bi došlo do skupštine ili odbora. Mi razmatramo predloge koje nam daje vlada Vojvodine, koje ulazi u proceduru skupštine. Ja nisam adresa na koje bi trebali da dobijete neki komentar.
Novinari RS pokušali su od sekretarke Milošević da dobiju komentar, ali do momenta emitovanja ona nije odgovorila na naše pozive. Na samoj dodeli ona je ocenila da je kao sekretarka jedne vlade samo učestvovala u dodeli nagrada novinarima i ništa više od toga. Međutim, novinarska struka u Srbiji nije ostala nema na ovu odluku DNV-a. Za Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Nezavisno udruženje novinara Srbije ova odluka je skandalozna. U zajedničkom saopštenju oni su ocenili da se ovakve cinične dodele u Srbiji dešavaju jer nije izvršena lustracija nakon ratova 90-ih, a tadašnji ratni propagandisti nisu krivično gonjeni za svoja zlodela. Za NDNV još veći problem predstavlja činjenica da je nagradu u ruke sporne novinarke predala pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević. I to u holu pokrajinske vlade. Programski direktor NDNV Dinko Gruhonjić ocenio je za RSE da je time sekretarka građana Vojvodine učinila saučesnicima u promociji ratnih zločina.
Postavljamo pitanje da li su gospođu Draganu Milošević, pokrajinsku sekretarku, građani ovlastili da ih učini saučesnicima u promociji zločina, i podsjećamo je da su upravo građani ti zahvaljujući kojima gospođa Milošević prima platu.
Da je sekretarka ipak trebalo da detaljno analizira prethodni rad i delo Ljiljane Bulatović-Medić, smatra direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić. Ova organizacija je zajedno sa inicijativom Mladih za ljudska prava iz Beograda saopštenjem reagovala i zatražila od Miloševićeve da se hitno ogradi od svog prisustva na dodeli nagrade.
Zaista verujemo da ukoliko ne dođe do bilo kakve reakcije od predstavnika sekretarijata, da se ovo može posmatrati kao generalni stav pokrajinske vlade.
Komentar o spornoj dodeli nismo uspeli da dobijemo ni od predsjednika DNV Petra Kočića, koji je odbio da komentariše odluku udruženja koje vodi, ali je na samoj dodeli utorak novinarima kazao da žiri nije ulazio u njene ideološke ili političke stavove. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđanac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otkazao je juče planirani sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, sa kojim je bilo planirano da se sretne ovog vikenda na marginama sastanka G20 u Buenos Airesu. Kao razlog je navedena ruska zaplena tri ukrajinska broda u nedjelju nedaleko od Krima. Budući da brodovi i mornari nisu vraćeni u Ukrajinu, odlučio sam da bi za sve zainteresovane strane bilo najbolje da otkažem prethodno zakazani sastanak sa predsjednikom Putinom u Argentini, napisao je Trump na Twitteru. On je naveo da se nada značajnom samitu sa Putinom čim se situacija oko brodova reši. Tenzije između Rusije i Ukrajine razbuktale su se u nedjelju kada je ruska obalska straža pucala na tri ukrajinska broda, a zatim zarobila brodove i posadu u blizini Kerčkog Moreuza. Ukrajinsko ministarstvo infrastrukture juče je saopštilo da je Rusija blokirala 35 trgovačkih brodova da uplove u Azovsko more ili isplove iz njega, što je Kreml demantovao. Ministarstvo je navelo da je 18 brodova blokirano na Crnom moru čekajući da prođe kroz Kerčki Moreuz, dok 17 brodova ne može da isplovi iz ukrajinskih luka Mariupolj i Berdijansk na Azovskom moru. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da ruske vlasti nisu uvele nikakve restrikcije i dodao da je takva situacija možda nastala zbog loših vremenskih uslova za plovidbu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Domaće teme. Oronula laboratorija dečijeg dispanzera u Beogradskoj ulici Jove Ilića trebalo bi da bude popravljena ili izgrađena nova u 2019. godini, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Domu zdravlja Voždovac. Slika ovog objekta nedavno je do šire javnosti dospela preko društvenih mreža i izazvala burne reakcije. Na licu mesta bio je Zoran Glavonjić.
U kućici oštećenih zidova, fasade, krova, razvaljenih betonskih stepenja,
stepenica i zarđalih vrata, kako piše na ulazu, nalazi se laboratorija za prijem materijala.
Sramota je da ovako izgleda jedna zdravstvena ustanova. Treba da se povede računa kako izgledaju prostorije u kojima sede, mogu slobodno da kažem, sva naša deca.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Irena Dubravac, koja na preglede ovdje dovodi jednogodišnjeg sina. Ovaj objekat na adresi Jove Ilića 148 najstariji u krugu dečijeg dispanzera. Kako nam je rekla Jadranka Stanišić, PR Doma zdravlja Voždovac, u njega nije ulagano 40 godina, ali je za 2019. planirana rekonstrukcija.
Ono što je nama najbitnije, to je da pacijenti nijednog momenta nisu uskraćeni za bilo kakvu uslugu i da se poštuju sve procedure u radu.
Snimanje unutrašnjosti objekta nije dozvoljeno, ali rodbina pacijenata kaže da izgleda slično kao spolja.
Ruinirano. Pa ima neke fleke od vlage, malo je onako. Pa treba da se sredi. Staro je, ipak tu deca dolaze.
Rekla nam je Beograđanka Vera, koja je sa unukom došla na pregled. Roditelji i rodbina dece pacijenata koje smo zatekli u krugu dispanzera, gdje se nalazi i jedna modernija zgrada u kojoj su ordinacije i čekaonica, ističu da su veoma zadovoljni profesionalnošću i ljubaznošću osoblja, ali da bi stanje zdravstvenih objekata trebalo da bude bolje.
Tako da mislim da nisu uspostavljeni prioriteti, mislim da je trebalo da se ovo sredi, da se urade neke druge stvari koje su neophodnije i koje su primarne, i onda naravno da se možda napravi eventualno neka skromnija rasveta ili da se ne napravi uopšte, vrlo važno.
Smatra majka dvoje dece Jasna Šejić, napominjući da je Beograd poslednjih godina dosta novca odvojio za ukrasnu rasvetu na ulicama grada. Iz Doma zdravlja Voždovac napominju da je obnovljen jedan broj objekata zdravstvene zaštite i da se sa tim nastavlja.
Deca zaslužuju svakako bolje od ovoga i mi ćemo raditi intenzivno na popravljanju kvaliteta svih momenata i segmenata u okviru rada jedne zdravstvene ustanove, tako i ovog objekta.
Kaže Jadranka Stanišić. Kao jednu od novih investicija, gradske vlasti su za 2019. godinu najavile izgradnju novog doma zdravlja površine 7000 kvadratnih metara u Borči, naselju na levoj obali Dunava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Pred krajem emisije vodimo vas u Pulu, gdje je ove sedmice otvoren 24. po redu sajam knjiga. Ovogodišnja tema je Sloboda. Tema regionalnog programa je Makedonija čita, a ovogodišnje izdanje festivala posvećeno je novinaru, piscu, Feralovcu i dugogodišnjem saradniku Radija Slobodna Evropa, Predragu Luciću, koji je preminuo pre manje od godinu dana. U prilogu Enisa Zebića najpre govori direktorka festivala Margareta Vodopija.
Evo, otvorili smo sajam, otvorio ga je Nobelovac Vole Šinka, velika čast, velike autore imamo ove godine, tu je i klasik talijanskog stripa Vittorio Giardino, tu je Lars Svensson, tu je puno pisaca, tu je Mirko Ilić, Rajko Grlić, Slobodan Tišma, jedan izvrstan autor, Javier Cercas, koji se smatra budućim Nobelovcem, znači Pula je stvarno ove godine dovela pisce koje Hrvatska rijetko viđa.
Autor ovogodišnjeg programa Andreja Matošević objasnio novinarima da za njega središnja tema ovogodišnjeg sajma Sloboda danas znači borbu za goli opstanak.
Što u onom svakodnevnom smislu, dakle gubitka posla, sve većih i sve snažnije potrebe za socijalnim politikama, pa do onih ekstremnih i nažalost puno tužnijih, a to je migrantska kriza koju zapravo trenutno svjedočimo.
Kako je ovogodišnje izdanje festivala posvećeno Predragu Luciću, pojašnjava Margareta Vodopija. Nismo napravili Karmine jer on to ne bi volio, niti mi takve stvari radimo, kazala je.
Upravo je Amira Medunjanin i Bojan Zulfi Karpašić nastupili su ovdje na svečanom otvorenju. Oni su njegovi prijatelji i došli su pjevati za Predraga. Već sutra je izložba suborca Predraga Lucića iz Ferala, njegovog prijatelja Alena Čurina, koji vrlo rijetko izlaže, ali izlaže baš zbog Predraga ove godine na sajmu.
Čurinova izložba zove se Ples slobode, kaže naša sugovornica.
Prema crtežu kojem je nazvao tu svoju izložbu, vidi se ko su za njega simboli slobode. Njemu su simboli slobode Korto Malteze i Predrag Lucić. I ono što nas najviše veseli, je sajam to inicirao, to je nova knjiga Predraga Lucića, Cervantesov trg i druge drame. Znači, mi slavimo Predraga Lucića kroz njegov rad. On je zaista najpoznatiji kao beskompromisni novinar, kao izvrstan pjesnik, ali on je u temeljima kazališni reditelj i kazališni pisac i mi smo željeli da upravo njegovim dramama obilježimo ovogodišnji sajam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Poslanik opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević uhapšen u Podgorici. Priština demantuje da na Kosovo ne mogu da uđu novine iz Srbije. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji. Brisel očekuje opipljive rezultate u reformi pravosuđa i priznavanje genocida u Srebrenici. Trump otkazao susret sa Putinom zbog zaplene ukrajinskih brodova. U Srbiji danas pretežno vedro i hladno vrijeme, najviša temperatura 0 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!